Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
25% av nordmenn vil i løpet av livet oppleve angst på et nivå som tilfredsstiller kriteriene for en angstlidelse i den psykiatriske diagnosemanualen. Angst vanlig, og det i utvikling. Vi lever i en verden som blir tryggere på veldig mange måter, men samtidig opplever flere og flere mennesker angst. Det et slags psykisk helseparadox som trolig har mange forklaringer. I dagens episode skal jeg tilbake til angst og uro. Jeg skal snakke om alt det vi forsøker å gjøre for å bli kvitt bekymring, uro, stress og angst som ikke fungerer, og hvorfor det ikke fungerer. Dernest skal jeg snakke om noen strategier som faktisk fungerer. Det en vei ut av indre uro og angst, og veien både enkel og veldig komplisert. Du trenger ikke å ha en pågående angstlidelse for å utbytte av disse teknikkene. De fleste av oss vil oppleve perioder med stress, bekymring, indre spenninger, uro, psykisk ubehag og litt frynsete nerver i løpet av et år. Ikke nødvendigvis på et nivå som kvalifiserer for en diagnose, men på et nivå som likevel skaper sterkt ubehag. Uro og psykisk ubehag altså et fenomen som berører de fleste, og mange sliter med å finne veien ut av den labyrinten man ofte beveger seg inn i når angsten først har fått grep. Imidlertid finnes det altså noen ganske universelle prinsipper som avhjelper angst og uro, og disse prinsippene kan være gull verdt for alle med en pågående angstlidelse, men ofte like anvendelige for folk flest som bare sliter litt med bekymring og uro i enkelte perioder. Velkommen til en angstprovoserende episode av Sinnssyn.
Da tenker jeg, da var det liksom snakk om angst igjen, da, og så var det spesifikt snakk om hypokondri. Jeg tror bare vi snakker om angst generelt, kanskje, litt mer om hypokondri. Men Ingvar Wilhelmsen jo en sånn, jeg liker innfallsvinkelen hans, for han bruker så mye humor. Så det som om man ufarliggjør litt tenkemåten vår, når vi grubler på om vi potensielt sett har en dødelig sykdom. Så sier han vel at det to typer hypokondere. Det de som redd for å dø, og så det de som redd for å bli handicappet på en måte, eller immobile på på sett og vis, sånn at de får funksjonssvikt. De med funksjonssvikt, de var vel redde for sånn ALS og sånn muskelsvinnsykdommer og sånne ting, mens de som redde for å dø, de har kreft og hjerteinfarkt på agendaen. Han sier jo at det dumt å bruke masse mental energi på å gruble over ting du ikke kan kontrollere uansett. Og så det like dumt å ikke prøve å kontrollere det du faktisk kan kontrollere. Så du må finne en cut-off der. Finne ut av hva er det jeg faktisk kan påvirke, og hva er det jeg ikke kan påvirke. For hvis du bruker mye energi på å påvirke det du ikke kan uansett påvirke, sånn som døden, så er det bortkastet energi, og du kan bruke et helt liv på det. Og det eneste du ender opp med er dårlig selvfølelse og lite tro på deg selv, for du mislykkes. Men hvis du ikke tar fatt i de tingene du faktisk kan gjøre noe med, så vil du også betale med selvfølelse. For da vil du føle deg som et impotent menneske. Så det er hovedrådet hans. Hvis man snakker om angst generelt, da, så når man leser om angst, jeg har ikke lest så mye om det i det siste, men jeg får med meg at det er cirka en fjerdedel av oss får en angstlidelse i løpet av et liv, og cirka 15% i løpet av et år. Jeg skjønte ikke helt den statistikken, men det er også mange som snakker om en angstepidemi, at aldri før har så mange blitt diagnostisert med tilstander relatert til angst. Det er også litt sånn merkverdig, men der har jeg denne, der mener jeg det er sikkert hundrevis av forklaringer, men min hovedforklaring er at overfokus på trygghet skaper angst, og at vi lever som trygghetsjunker i vår verden, og skal passe på at alt er egokjent, og at ingen kan brekke beinet noe sted. Og når vi hele tiden fokuserer på hvordan vi skal bli tryggest mulig, så vil vi samtidig ha den motsatte tanken, hva kan komme til å skje i hodet? Det er litt sånn som der vi snakket om tankeundertrykkelse sist. Hvis det er en tanke du anser som farlig og prøver å undertrykke den, så må du hele tiden huske på hvilken tanke det er du skal undertrykke. Og da fester du tanken til bevisstheten din på en destruktiv måte. Og hvis vi hele tiden er opptatt av å være trygge, så fester vi også alt som kan gå galt til bevisstheten vår. Noe som skaper angst, og spesielt da, i og med at angstlidelser ofte har en debut i barnealder, da. Det er ofte barn som fra 8, 9, 10 års alderen, hvor symptomene oppstår første gang, så har de sett i ABU på at det er stadig flere barn. Nå er det noe som mener en av 10 barn sliter med angst, ikke sant? Og de kommer og er i angstgrupper. De har aldri hatt så fulle angstgrupper på ABU som de har hatt i det siste. Så vi får mer angst da, fordi at vi lever i et tryggere og tryggere samfunn. Og jo tryggere vi får det, jo mer angst får vi. Det er jo paradoksalt. Ofte sånne paradokser. Men når man prøver å forstå angst, så snakker man ofte om at dette her er reaksjoner fra reptilhjernen. Der har du den fight, flight eller freeze-responsen, som har sørget for overlevelse i mange sammenhenger, går på automatikk. Men når vi snakker om angst, så tror jeg ikke det alltid er de responsene vi snakker om. Jeg tror, altså for cirka 1 million år siden, så kom jo prefrontal cortex og la seg over denne reptilhjernen. Og prefrontal cortex, det er den mest moderne delen av hjernen som står for planlegging og det å forstå seg selv, selvforståelse og evnen til å lese fremtiden og kunne kalkulere fremtiden til en viss grad. Og mange mener at angst er det som oppstår når prefrontal cortex mangler informasjon om fremtiden på en måte. Så hvis jeg ikke helt klarer å se for meg hva som kan komme til å skje, så vil jeg reagere med uro. Men den uroen kommer fortsatt fra reptilhjernen og fryktsystemene våre. Og når jeg kjenner på den uroen, fordi jeg ikke helt vet hva jeg kan forvente, så vil jeg prøve å håndtere situasjonen med det jeg har til rådighet. Og da har vi våre favorittstrategier. Og hvis den strategien funker, så blir den strategien lagret som et mønster jeg kan bruke neste gang jeg er urolig. Og det er der man tenker at bekymring, som er liksom selve motoren i angsten, det ligner mer på en avhengighet enn noe annet. Det er akkurat som at hver gang jeg føler et eller annet uro, en eller annen ubehagelig følelse, så vil den automatiske responsen min være å bekymre meg for hva dette her kan være. Og til en viss grad så er det lurt, da, for at noen ganger så finner jeg ut at det er fordi jeg er urolig, fordi jeg har litt dårlig samvittighet for å ikke ha gjort det. Og så kan jeg på en måte rydde opp i det, og så kan jeg kanskje handle på det, jeg kan finne en løsning. Men veldig ofte så finner jeg ikke noen løsning, og så vil jeg bare gå og gruble. For det grublingen har en slags velgjørende effekt. Så selv om grubling kjipt, så grubling likevel en forløsning av det opprinnelige, ubehagelige følelsen. For den ubehagelige følelsen var verre enn grublinga, for grublinga føles ut som handling, altså at vi håndterer problemet vårt, selv om vi egentlig ikke håndterer problemet vårt. Og derfor så ligner det på andre former for avhengighet, for avhengighet er jo ikke bare alkoholmisbruk eller rusmisbruk. Det er jo også hver gang du gjør noe på automatikk som du vet er galt, og så når du kjøper et par sko som du ikke har råd til, bare fordi at du ikke klarte å la være, altså det er også avhengighet, det er en automatisk respons som ofte kommer i kjølvannet av en eller annen ubehagelig følelse du ikke orker å ta inn over det. Som det da er å sitte... Hvor mange sitter ikke på telefonen sin når det egentlig er en deadline de skal nå, og når ikke denne deadline? Så det er jo alle disse tingene som skjer på automatikk, da, som man kan tenke på, som har det samme dynamikken som avhengighet. Hver gang jeg føler på et ubehag på flyplasser, så drikker jeg whisky. Det er min strategi, jeg har ikke tenkt å endre på den heller, men det funker. Men hvis jeg gjør det hver gang jeg føler et ubehagelig følelse, så skulle jeg drukket litt whisky før jeg gikk inn hit. Og det tror jeg kanskje sykehuset hadde reagert på. Og vi er så innmari handlingskåte, vi vil hele tiden finne en, når vi mangler informasjon, det å tåle uforutsigbarheten, det er angsten, det er jo de som tåler uforutsigbarhet, som du har påpekt noen ganger, som på en måte lever best. Da. Og når vi ikke vet hva vi skal forvente, så gjør vi et eller annet som vi tror kan være å være på ballen. Og når det er pandemi, så er det sånn, hva skal vi forvente? Vi vet ingenting. Kommer alle til å dø? Hva skjer? Vi er dritredde. Og strategien, en automatisk respons til folk, er å kjøpe doruller. Det er sånn, wow! Hvor kom det fra, liksom? Det er omtrent like rasjonelt. Det er jævlig merkelig. Jeg skal drite for dette. Altså, hva er det der så? Dette er farlig, men jeg skal være forsiktig. Det er en god holdning. I stedet for dette er farlig, nå må jeg ha hjelm og knebeskyttere. Eller jeg tror det er for farlig, jeg tror ikke jeg skal klatre opp i det treet likevel. Og da tror jeg du må inne på den der nevrokjemien igjen, at man for det første så tror jeg man mister livskondis av å sitte inn og game. Man blir for god gamingkondis, men man får dårlig mellommenneskelig eller sosial kondis. Så du skal ikke være så veldig lenge alene før du møter et annet menneske blir sånn, wow, litt overveldende. Og hvis du da bruker den stresset du får da i å møte andre mennesker inn i unnvikelsesavdelingen i hodet ditt, sammen med fryktavdelingen, så bruker du denne stresscocktailen på den måten som bare forverrer, som gjør deg på evig flukt da, fra alt som er farlig og skadelig. Og så får du så mye kortisol i systemet ditt, at du får først mage- og tarmproblemer, så magesår, og så dør du av hjerteinfarkt på grunn av adrenalin. Når du er 45. Nei, så veien ut av angst, da, den har vi jo snakket om mange ganger, men jeg tror den er liksom verdt å gjenta, og jeg klarer aldri å uttrykke det på en sånn måte at jeg blir fornøyd. Jeg synes ikke det er noe... Jeg synes det er vanskelig å presisere hvordan man skal håndtere angst på en måte som er hensiktsmessig, fordi at på et eller annet tidspunkt så kommer språket til kort, fordi jeg mener at igjen så er det mindfulness som er løsningen, og mindfulness handler ikke om handling, det handler om observasjon, og mindfulness er heller ikke å, altså mindfulness er bare å legge merke til hva som skjer, for problemet med hjernen vår, det var noen forskere som mente at det er 50% av alt vi gjør i løpet av en dag er på automatikk. Da. Jeg har hørt mye høyere tall enn det, men la oss si det stemmer, da. 50%. Og det er jo hensiktsmessig, hvis du våkner om morgenen liksom, og ikke husker hvordan du bruker telefonen din, eller husker hvordan du smører matpakke, da må du lære alt på nytt. Det er ikke hensiktsmessig, så hjernen vår lærer jo ting, sånn at vi bare kan gjøre det uten å tenke oss sånn, så vi bare smører og går og gjør alt dette her. Og det er jo det gjør oss effektive, det gjør at vi kan leve et liv. Men det er når den automatikken, de atferdsmønstrene, hver gang oppstår en ubehagelig følelse, så går jeg rett på mobilen og begynner å spille disse tre på rad-spillene for å distrahere meg fra den følelsen. Det er da du har fått en sånn, et problem som har fått en løsning og lagt på et lavere nivå i hjernen som en automatikk, og det er da du også ligner en avhengighet. Det er kanskje hakket bedre med tre på rad enn whisky, men det er likevel på en måte skadelig på lang sikt, og du er da inne i sånne habit loops, da, så den kognitive psykologien vil si at det eneste du skal drive med, det å kartlegge deg selv. Du skal observere deg selv og se hva det som oppstår, hva det, hvordan reagerer jeg, og så skal du beskrive disse habit loops, som de kaller det, eller vanemønsterne, da, ned til minste detalj. Og de mener at det kan være en ganske interessant affære, og en ganske komplisert affære, for det ikke umiddelbart lett, fordi du ofte ikke engang fornemmer hvilken følelse eller ubehag som oppstår i utgangspunktet. Du bare så rask til å begynne å bekymre deg, eller begynne å spille på telefonen, eller gå på nett og shoppe febrilsk, at du ikke helt vet hva som skjedde en gang. Så det å hvile som en observatør til disse mønsterne, det det man skal gjøre. Og så sier de, men med en gang du gjør det, så ser du, å faen, hver gang jeg blir stresset, eller hver gang jeg lei meg, fordi jeg har følt et eller annet, så gjør jeg sånn og sånn. Det må jeg slutte med, og så blir du veldig handlingskåt på å gjøre et eller annet veldig raskt mot det. Og du mener, da vil problemet være at du i neste omgang mislykkes, fordi at for det blir en ny loop. Når du ser en feil ved deg selv, så skal du rette den feilen umiddelbart. Og når du retter den feilen umiddelbart, så du igjen inne i en sånn type handling som ikke en nøytral observatør. Du har dømt deg selv. Dette feil, dette må jeg ikke. Jeg skal handle annerledes, og så mislykkes du, og så putter du det i banken for selvkritikk. Så der, vi sa det på tirsdag, så jeg synes analogien til en forsker ganske treffende, for jeg mener at hvis du skal forske på noe, så bør du være ganske nøytralt innstilt til det du skal forske på, og du bør være jævlig nysgjerrig på hva dette, uten å være full av fordommer. Så eksempelet er at hvis du skal forske på nynazisme, og leder i antirasistisk forening, og hater nynazister og mener at de skal korsfestes, så vil ikke du være den beste forskeren. Du vil ikke stille nøytralt, ja, interessant gruppe mennesker dette her, hva slags ideologi dette, hva det en homogen gruppe? Altså, det mange, du blir ikke den beste sosiologen hvis du hater nynazister, og det feltet ditt. Og det samme blir ikke overfor deg selv. Hvis du hater deg selv, og skal forske på deg selv, så blir du sånn der, ja, du er ikke den posisjonen til å forstå deg selv på best mulig måte. Du biased til langt inn i helvete. Og langt de fleste mennesker fordomsfulle overfor seg selv. De har ikke forskerens åpne blikk på det de undersøker når de undersøker seg selv. Og det jeg tror det hovedproblemet til folk i forandring, at de dømmer det. Typisk meg, jeg så dum. Ja, så dum jeg, så ser du det. Altså, det er verdens verste forsker. Very Bad Wizard, som favorittpodcasten min, hadde akkurat en episode de ikke kunne slippe, fordi de pleier å lese sånne gærne forskningsartikler, og der var det en som hadde forsket på barneporno av alle ting, en sånn helt sær form for barneporno, og så viste det seg at han var da for dette, og han var bruker av dette, og han var veldig positivt innstilt til denne type, så det ble så mørkt etter hvert, og når de skjønte at dette ikke var en nøytral forsker, men en forsker som bare ville ha dette her legalisert, men hadde en slags personlig agenda i det, så ble det plutselig mye, mye... Så det er ikke sånn... Vi trenger ikke forskere som ønsker å finne et bestemt resultat for å nå et personlig mål. Og når det gjelder oss selv, så er målet vårt ofte å rakke ned på oss selv. Vi er misfornøyde med oss selv, vi strekker ikke til, vi er udugelige, altså vi har kritiske stemmer. Eller vi har for oppløftende stemmer, altså jeg helt fortreffelig, det ingenting galt med meg. Altså begge de to unyanserte blikkene på seg selv er ikke en forskers perspektiv. En forsker skal være helt nøytral når han undersøker noe. Og jeg tenker at en forsker har sikkert problemer med å være nøytral i en del sånn litt betente felt. Men jeg tror likevel de bruker veldig mye energi på å være det, og de bruker til og med metoder som skal sørge for at deres subjektive holdninger holdes på avstand i mest mulig grad. Det kanskje selve ideen i naturvitenskap, er at vi skal ha kontrollerte studier hvor vi i minst mulig grad skal ha vår egen mer motiverte holdning inn i spill. Da. Og jeg helt enig, vi kan aldri være 100% nøytrale, men jeg tror vi kan tilstrebe det, og jeg tror det det som essensen av selvforståelse også, og tilstrebe en aksept av det som For hvis vi går tilbake til fri vilje, så har vi ikke noe fri vilje, så vi kunne ikke gjort det annerledes likevel. Vi jo determinerte på en eller annen måte, så det bare å observere hva slags algoritmer på spill i meg, men genuin nysgjerrighet. Ja, i går så traff jeg en komponist, og da var jeg liksom interessert hvordan sånne som spiller symfoniorkester og sånn, hva slags mennesker det, hvordan arbeidsdagen deres og sånn, så jeg snakket en del med han, og han fortalte hvordan du blir ansatt i et symfoniorkester, og da det først at det er en stilling ledig, og så kommer det folk fra hele verden ofte, og prøvespiller bak et forheng, sånn at du ikke ser personen, du ser, de som skal vurdere det sitter, bare de ser ikke det mennesket som, som spiller, og så velger du ut på bakken, og faen, han er en jævlig irriterende naboen. Han, så, det jo kanskje, når du da ser ansiktet, og, og det en du for eksempel kjenner, så det jo for å fjerne alle denne, altså, jeg tror utseende spiller en rolle på en eller annen måte, altså du ser, det vil forstyrre, men her det jo musikken vi skal bedømme, og da trenger vi ikke å se vedkommende for eksempel. Og, og jeg vet ikke hvordan vi skal anlegge sånne strategier på oss selv, da. Hvordan vi kan bli såpass, vi kan ikke liksom putte et forheng mellom meg og meg for å bedømme, men vi kan kanskje tilstrebe det vi har snakket om så mange ganger, og bare være nysgjerrig på hva mønsterne? Og beskriv mønsterne så nøytralt du klarer, uten å ta stilling til om det et bra, eller et dårlig, eller et feil, feil mønster. Og, og det tror jeg også litt sånn, det litt sånn komplisert, for sånn, du i en situasjon som trigger angst, hva det du gjør automatisk? Blir du sint, eller spiser du noe usunt, eller blir du helt følelsesmessig nummen, begynner du å se på Netflix, altså hva og så mange, beskriv så mange som mulig, bli ekspert, skriv doktorgrad på deg selv, sånn at du observerer dette. Men et eksempel fra, jeg husker ikke hvor det fra den kognitive psykologien, er sånn, det den overvektige dama som driver sånn her, så jojo-slanking. Så hun går liksom opp, og så går hun ned til matchvekt, og så hun egentlig jævlig fornøyd med å være matchvekt, hun sunnere, alt bedre, ting går lettere, men hver gang hun kommer ned dit, så går hun rett opp igjen, av en eller annen grunn. Og når hun begynner å, hva følelsen, hva det som trigger min overspisingen, når jeg faktisk veldig fornøyd med meg selv? Og for henne så hang det da sammen med en type overgrep som hun hadde vært utsatt for tidligere i livet, hvor det å få positiv oppmerksomhet fra menn virket skremmende. Det å bygge seg opp et stort skjold og være overvektig var mindre blikk, dermed en tryggere situasjon. Så uten at hun egentlig visste, uten at hun forstod helt hvorfor hun bare begynte å spise, for det skjedde bare på automatikk, så begynte hun liksom å se et slags mønster, og så klarte å identifisere ubehaget. Det den oppmerksomheten jeg egentlig vil ha av det motsatte kjønn, for jeg liker å være attraktiv, jeg liker å, jeg har lyst til å finne en partner, alt det der, men samtidig så var frykten såpass høy for de blikkene, og det trigger den opplevelsen av det overgrepet såpass dramatisk, at det føltes som en slags rustning å ha mye mer vekt da, for da ble de blikkene mindre, og det er ikke så lett å oppdage, ikke sant? Så det er også mindmappet, atferdsmønstre, det kan være en ganske komplisert prosess, så jeg tror kanskje du skal ha litt innsikt i psykologi og forsvarsmekanismer og alt det, derfor så tenkte jeg kanskje at det å ha biblioterapi eller snakke om alle disse tingene kan hjelpe oss som verktøy da, til å forstå disse atferdsmønstrene, men så bør vi rett og slett bare observere de og se hva faen foregår. For det veldig mange ting som ikke funker når det gjelder angst. Og en ting å prøve å endre seg med viljestyrke. For disse atferdsmønsterne, de ligger jo i reptilhjernen, og de foregår ubevisst, og halvparten av gangene vet vi ikke at vi gjør det en gang, før vi har gjort det, og vi kan se det i bakspeilet. Så det å prøve å bruke viljestyrke for å unngå trøstespising, for eksempel, da, det funker ikke. Eller det funker i 14 dager, for viljestyrke er jo, som vi har snakket om, en begrenset ressurs som kun virker, men også svikter den. Og en annen ting som folk prøver på, det er jo ved for eksempel trøstespising, det er å sørge for å ikke kjøpe inn is, så du kan overspise på is, sånn at du rett og slett bare lager en kontekst hvor den automatiske adferden din er umulig. Noe som også er en slags fallitterklæring, sånn at jeg er en robot, jeg er en biologisk robot, jeg har algoritmer jeg ikke kan styre, så jeg er nødt til også å putte meg selv i en slags fengsel hvor det ikke er tilgjengelige søtsaker, for eksempel. Og det er også en sånn fallitterklæring overfor seg. Du har ikke gjort noe med det egentlige adferdsmønstret ditt, du har bare gjort det jævla mye vanskeligere for deg selv. Det kan sikkert fungere, men som regel så har du ikke, du har fortsatt bare tenkt, du har ikke virkelig tatt problemet ved rota da, du har ikke gjort noen gjennomgripende endringer i deg selv, du har bare arrangert livet ditt på en måte hvor det blir vanskeligere å være usunn. Så det vil heller ikke være hensiktsmessig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jeg mistenker at hvis du forsker, så, og du en god forsker, så beskriver du så neutralt som mulig det du ser. Og så skriver du det i en eller annen tidsskrift som ingen leser, men hvis du skriver det et sted som folk leser det, så kan det være at den informasjonen, selv om du ikke sier hva du skal gjøre med den informasjonen, men en gang du har den informasjonen, så det en påvirkning på deg, enten du vil eller ikke. Du kan ikke ha lest den artiklen, nå vet du om dette, og du har sett det, og du ser det kanskje i deg selv. Så alt som har blitt synlig vil ha en innvirkning på livet ditt, mens det vår voldsomme trang til å prøve å endre det automatisk, som nesten det samme som tankeundertrykking. Da. Vi vil ha vekk den tanken fort som faen, og det den manglende aksepten igjen, det denne handlingen der sånn, som binder oss til problematikken igjen. Og det der med metakognisjon, altså, det jo egentlig bare hvis du virkelig, altså jeg tenker også en mengdetrening, men det en slags gjentagende innsikt i at tanker tanker, følelser følelser, de ikke på en måte, de reflekterer ikke virkeligheten på en absolutt måte, de en følelse kan ikke ta liv av deg, en tanke kan ikke være farlig, tanker tanker, og de peker mot virkeligheten på en mer eller mindre god måte. Og det å forholde seg til det, og virkelig skjønne det, det tror jeg noe vi glemmer hver gang vi litt presset, for da kobler prefrontal cortex ut, så vi klarer ikke å huske at tanker tanker og følelser følelser. Og når jeg sto på badet på morgenen i dag, så fortalte hun minste, hun fem, liksom jeg blir seks nå, hun fortalte hun hadde drømt om, jeg pleier å spørre, har du drømt i natt? Og så jeg fortalte og drømte om sjørøvere og noe greier, og så prøvde jeg å løpe, men så klarte jeg det ikke, og så ble jeg tatt av sjørøverne, og så jeg var du redd? Nei, jeg var ikke redd, jeg visste det var en drøm, sa hun. Ok, ja, så egentlig så stoppet jeg litt opp for å se hva som skjedde hvis jeg ble tatt, men da skulle jeg til fangehullet, og det synes jeg var skummelt, så da våkna jeg. Og det har jeg trent på i mange år, en sånn type lucid dreaming, hvor jeg faktisk vet at jeg drømmer da. Det en slags metakognisjon i drømmen, for drømmen vil ofte lure deg til å tenke at dette her, spesielt når man barn, bare virkelig, mens metakognisjon i drømmen, hvis du skjønner, oi faen en drøm, jeg kan gjøre hva jeg vil, dette jo verdens største lekeplass. Altså, det er som en slags virtuell virkelighet du kan ha tilgang til, og når du da i tillegg klarer å ta avgjørelser på egen hånd i drømmen, så har du litt sånn, men den innsikten at dette en drøm, det jeg tror den samme innsikten man trenger i livet, dette en tanke, dette en følelse, derfor så det ikke så innmari viktig at jeg drikker masse alkohol akkurat nå for å få den vekk, for at den og gevinsten, og det vel det man kanskje vil der, man skal kjenne etter, hva gevinsten av hver gang jeg føler meg litt stresset, putte en røyk i munnen. Altså, hva adferdsmønstret? Jo, det at oral stimulering demper stress hos barn. Da det sutt og ikke røyk. Men jeg hadde en annen fiksering i... ble forlatt når jeg var liten, og derfor så fortsetter jeg å bruke det samme reguleringssystemet som barn. Så jeg putter noe i munnen hver gang jeg blir stresset. Det liksom oralstadieteorien til Freud, da, som han mener altså svikt i 0-18 måneder fører til en eller annen for oral problematikk som røyking, overspising, tabletter, alkohol, spiseforstyrrelser, bla bla bla. Så det automatiske mønstret noe vi har installert i oss, og som vi tar med oss som en reaksjon på ubehaget ved for eksempel å bli forlatt. Da. Så hver gang noen svikter meg, eller ikke sier ha det, eller ikke ser meg, og så reagerer jeg på med å putte. Så man kan kanskje forstå litt av hva store tenkere har sagt om ulike dynamikker i det uvisste, og se om det passer litt på oss for å kunne se hva er dette adferdsmønstret. Noe av det der fikk jeg liksom ut av det jeg leste til i dag, og det var spesielt med dette på nysgjerrighet. Fordi at jeg tror at motivasjonen til en hypokonder for eksempel da, enten driftet av frykt, eventuelt en slags omsorg for seg selv, en slags omsorgsfull holdning til seg selv, og ikke drevet av frykt. Sånn at jeg tror at du kan få en person som redd for å dø, men så prøver å håndtere den frykten, eller unngå den frykten, eller den erkjennelsen at jeg faktisk skal dø, ved å være på helsestudio hele tiden, og holde på med alle dieter, og få ortoreksi, og bruke hele livet sitt på å flykte fra døden. Men så tror jeg en annen kan tenke, faen, jeg skal dø, da er det viktig å ta vare på meg selv, og bruke den tiden jeg har nå, og jeg vil ha en sunn kropp som varer lengst mulig, så jeg investerer litt i trening. Jeg tror at de to gjør det samme, men når det blir sykelig, så er det fordi det er ikke basert på en vennlig omsorg for meg selv, og en erkjennelse av de faktiske forholdene. Det er en slags flukt fra døden, så enten så løper du fra døden, eller så aksepterer du døden, men du gjør det samme. Så adferden er helt lik. Begge to trener. Den ene trener er egentlig på tredjemølla, og så er det en mann med ljåen, som liksom er bak der hele tiden, og du løper og løper og løper og løper. Det ene, liksom, det ene, og det er nettopp der denne nevrokjemien er så interessant, for at hvis du er på flukt, og det var det som jeg tenkte datteren min gjorde i den drømmen. Altså, hun visste at det var Sabeltan som var etter henne. Hun er ganske redd for ham. Men så stoppet hun for å se hva som skjedde hvis han tok henne. Altså, det er jo å møte Pennywise eller det der monsteret. Fordi hun visste det var en drøm. Så da kan jeg teste det ut. Hun hadde aldri tørt det hvis det faktisk var Sabeltan, sa hun. Hvis vi var der ute. For da må hun holde meg i hånda liksom, og være på god avstand. For han er jo ordentlig. Dette var jo ikke ordentlig. Men det er den der nevrokjemien i den flukten som da er investert i amygdala, unnvikelse og systemer som har en overproduksjon av kortisol og adrenalin. Mens hvis du klarer å opprettholde en nysgjerrighet, for nysgjerrighet er forbundet med dopamin, og dopamin lager en motorvei inn til hippocampus som står for læring, blant annet. Da. Så det er interessant det der med de snakker om at barn har en slags åpen nysgjerrighet på ting, hvor de på et eller annet tidspunkt stiller 483 spørsmål per dag til foreldrene sine. Noe som nesten tar livet av foreldrene. Men det er en slags sånn, hvorfor har hunder fire bein, eller hvorfor drikker du vin hele tiden? Sånne ting. Spør de om det er genuint nysgjerrig på dette her. Ja, og jeg begynner å forklare jo, for at jeg har en slags fluktstrategi fra ubehagelige følelser, som gjør at jeg... Så jeg lager en... Men de sier at det er et slags overskuddsnysgjerrighet, mens voksne mennesker ofte har en deprivasjonsnysgjerrighet. Det betyr at vi er kun nysgjerrige når vi mangler informasjon. Så når vi sitter i trafikket, var eksempelet mitt fra forrige gang, altså når du sitter i trafikket og ikke rekker møte, så begynner du å google hva faen er det som har skjedd på E18 nå, og så vil du ha et svar. Så nysgjerrigheten din er preget av at du mangler noe, som igjen er en sånn stressrelatert nysgjerrighet. Mens den genuine nysgjerrigheten på hva er dette for noe? Hva er det som skjer her? Den produserer endorfiner, og da får du plutselig en helt annen cocktail inni hodet ditt, som også gjør at du kan lære noe av situasjonen. Så hvis vi skjønner at tanker og følelser og kroppens reaksjoner ikke nødvendigvis er farlige, så er kluet opprettholdende nysgjerrighet. Og da sier forskerne, og det synes jeg var interessant, jeg sto det. Hvis du får panikkanfall på en fest, eller hvis du har masse sosialangst og fryser helt på en fest, så skal du si, dette er interessant. Og du skal si, det er den dyden jeg finner igjen i alle disse religiøse tradisjonene. Sier de, er det derfor? Er det for, altså, for den lyden, den dukket plutselig opp, for jeg akkurat har opp en sånn buddhistisk filosofi, og der er det vibrerer på 473 hertz, som svinger i takt med universet, sier de, og så sitter de på det der. Mens i forskningen på angst, så er det fordi det er lyden for nysgjerrighet, og den nesten aktiverer den samme Så der følte jeg bare, det er ikke sikkert den sammenhengen er relevant da, men hvis du klarer det og tenker, fy faen, nå fryser jeg foran 40 mennesker, jeg driter meg totalt ut, det er interessant. Men som regel så er det nesten sånn umenneskelig å møte sitt eget panikkanfall med en nysgjerrighet. Ja, det virker som et, i hvert fall et ganske komplisert prosjekt da. Ja, det de sier, den humlyden, var det du som sa det, at den aktiverer vagusnerven, som vi snakket om sist, at vagusnerven er den som også demper produksjon av kortisol og adrenalin. Hvis du klarer å kontakte vagusnerven, som er den som kommuniserer med alle disse indre organene dine, så vil du også humlyden, den gjør visst nettopp det da. Så den er jo til stede i ulike former for yoga og meditasjonspraksis, den bakgrunnsmelodien. For det er akkurat som nysgjerrighet kan kontre frykt. Altså, nysgjerrigheten er den, hvis du klarer å etablere nysgjerrighet, så vil du fylle hodet ditt med dopamin i stedet for med kortisol og adrenalin. Så det er den der, hvis vi klarer å være opprettholdende nysgjerrighet, så har vi vunnet så ekstremt mange kamper, liksom. Og det er, men som sagt, det er ganske vanskelig å være nysgjerrig, og det er der jeg har sagt det, at kan du ikke bare prøve å tenke at du er, eller kan du ikke prøve å adoptere rollen som stand-up-komiker i ditt eget liv, i den forstand at jeg mistenker at stand-up-komikere er på jakt etter kleine situasjoner, hvor de driter seg ut, for det gir de materiale. Mens jeg er på jakt, jeg har lyst til å ikke drite meg ut i sosiale situasjoner. Det er målet mitt, derfor er jeg i kamp mot min egen usikkerhet. Mens hvis jeg hadde samlet på, hvis jeg hadde samlet på situasjoner hvor jeg driter meg ut, så hadde jeg nesten gått sånn aktivt inn for å drite meg, for da har jeg materiale til neste show. Og jeg tror at det vil være sånn, hvis du adopterer den holdningen, så vil du ha en mer leken holdning, og en mer sånn, å faen, nå driter jeg, vet, se hva som skjer. Da kan det være du klarer den nysgjerrighetsgreien, hvis du endrer bare perspektivet, at hver gang jeg driter meg ut, så får jeg en god historie på et eller annet tidspunkt. Det ser helt kleint ut akkurat her, men det er noe jeg kan fortelle om 100 år, for det er alt glemt. Men ja, det er litt enig, altså, det kan være en sånn flukt til en høyere makt og som fraskrivelse av ansvaret og litt sånn barnslig. Men det kan også være, hvis det er mer sofistikert, så tror jeg det finnes en veldig sånn religiøs sofistikert variant som ikke er fullt så barnslig, som jeg mener han Paulo Coelho på en måte representerer, for han blir brukt som eksempel, sånn arketype, hvor du på en måte bare tenker at det er en mening i dette. Det er en slags aksept for at livet er sånn som det er. Livet kaster dette mot meg, jeg aksepterer det som kommer. Og at man flytter med i stedet for å prøve å stritte imot alt mulig. Så at man har en slags tiltro til universet på en måte. Om det er en gud eller hva det er. Altså at du i stedet for å stritte imot, det burde ikke være sånn. Altså den anstrengte livsførselen, så virker det som noen av disse karakterene hos Paulo Coelho er mer sånn, ja, de aksepterer universets motstand på en måte, og prøver heller å surfe med det i stedet for å stritte så jævlig imot det. Så jeg lurer på om det er det noen kan få ut av religion, at de bare stoler på Gud, da. Men de stoler på egentlig på at det som skjer, det skjer. Og det er ikke sikkert de blir totalt passive av det. Men de har en slags tiltro at det er en mening bak alt, da. Og da virker ikke ting så jævla meningsløst i hvert fall. Ja, for rent nevrokjemisk så er spørsmålet hele tiden, altså dopamin baner vei til ny læring og forståelse, mens kortisol, det kan gjøre at du håndterer situasjonen, men det kan også gjøre at du flykter ifra, ikke sant? Så det er jo møte med angsten vår som forsterker angstmønstre, for det vi som regel prøver å komme oss unna, prøver å tenke, nei, jeg er ikke sånn, ingen liker meg, jo da, de liker deg sikkert, altså vi går i konflikt, vi aksepterer ikke situasjonen, vi aksepterer ikke oss selv, vår egen reaksjon, vi vil ha det vekk. Vi vil ha det vekk, alt sammen skal bort, og vi vil ordne det nå. Og det er den holdningen som er den fordomsfulle forskeren, eller den som, ja, og med en gang vi blir handlingskåt på den måten, så og prøver å flykte fra det. Og det er derfor det er sånn paradoksalt, angsten skal møtes på nysgjerrighet. Og hvis du skjønner det, så er du home free. Og hvis du klarer det, så er du et overmenneske. For jeg lurer på om kunnskap også er en litt sånn, det er greit om kunnskapen, men en som heter Carol Dweck, hun har liksom argumentert for at det finnes to typer mennesker. Hun sier at det finnes de med fixed mindset og de med growth mindset. Så du har noen som tenker at mine egenskaper og talenter er medfødte og endelige. Det er ganske sånn låst. Og så har du noen som tenker at jeg vokser hele tiden i kraft med erfaringene mine. Og jeg tror det også er en sånn nøkkel til nysgjerrighet. Det skal være nysgjerrighet på min reaksjon. Og jeg tenker at ja, jeg reagerer sånn og sånn. Det er meg, det er essensen av meg, sånn er jeg. Altså hele verbet å være i presens har vi snakket om noen ganger, altså at det er en som heter Alfred Korsipska, men at vi bør forbi verbet å være i presens, jeg er, for du er aldri, altså hvis du har et growth mindset da, så vet du at jeg kommer til å forandre meg i løpet av de neste 5 minuttene, jeg kommer til å være 5 minutter eldre, ting har forandret seg, nevrokjemien i kroppen min er annerledes, altså ting er hele tiden influx, hele tiden i bevegelse, og når du da har det i mente, når du observerer deg selv, så blir du ikke, for det er ganske skremmende å observere at det, hver gang det skjer, så gjør jeg en type handling som fremskynder døden ganske dramatisk, for det røyker. Så det å se på seg selv, og lett å dømme det som fryktelig unødvendig, og hvis du tenker, det er meg, jeg klarer ikke å stoppe dette, da er du, og det med diagnoser, vil ha en diagnose, altså jeg sånn, Det er kategorier som peker i en eller annen retning, men jeg skulle ønske jeg kunne finne ut om den personen som sitter overfor meg har et fixed mindset, da vil jeg aldri fått en diagnose av meg, eller om det har et growth mindset. Da kan denne diagnosen peke på en eller annen type adferdsloop, så i det vi kan se den og undersøke den, så kan vi også fjerne oss fra den, eller forstå den, og i kraft av forståelsen, så vil du automatisk komme til å være litt annerledes når du går ut herfra i dag. Men hvis du tenker, dette er meg, det som står der er meg, du blir det. Fixed mindset er så jævlig farlig, i hvert fall når det gjelder diagnoser. Så det første jeg vil utrede av folk med var egentlig, har du et fixed mindset, eller har du et growth mindset? Og hvis du har et fixed mindset, får du ikke en eneste diagnos av meg, det kommer til å skade deg noe jævlig. Da kommer jeg til å si, du er frisk. Jo, du er frisk. Ja, jeg vil bare se på hypokondri som en variant av den avhengigheten jeg snakket om. Altså at jeg kjenner noe i kroppen, jeg har en underliggende frykt for døden, jeg er uavklart med døden, jeg har ikke følt dette med mento mori, husk du skal dø, jeg prøver å unngå det mest mulig, så jeg prøver å finne strategier på å ikke være syk, og for å finne ut at jeg ikke er syk, så passer jeg på å kjenne etter alle sykdommer. Det er en tilsynelatende hensiktsmessig strategi, og det er jo på et eller annet tidspunkt lurt å gå til legen, ikke for sent da. Det viser seg at menn går til legen for sent hele tiden. Så det er derfor de dør mye oftere enn damer. Det er lurt til et visst punkt. Og fordi det er så lurt, så tror man at vi kan gjøre det hele tiden. Jeg kan bekymre meg for det hele tiden og gå til legen hele tiden, for da er jeg home free, da kommer jeg aldri til å dø. Det er vel det som er fantasien der på et eller annet sted. Og så blir legen dritlei av det, og så sender jeg meg opp til han her Wilhelmsen. Nei, det er bare, du bare kjører deg fast i akkurat den løypa med bekymring, og bekymring som genererer mer bekymring. Du tror du er på ballen ved å være på vakt for sykdom hele tiden, og så har du en idé om at du gjør det riktige, og så ødelegger du hele livet ditt. Og da tenker jeg, men det du skal være nysgjerrig på, det er jo da døden. Og det har vært mitt prosjekt, liksom, for jeg har vært ganske redd for å dø, og nå er jeg redd for at barna mine skal dø, og så er jeg redd for at planeten skal dø, altså. Så nå er jeg ikke så redd for meg selv lenger, jeg er ikke så redd for barna mine, så den bare blir, uansett hvordan jeg håndterer døden, så vil den bare flytte seg, og så blir det enda verre, føler jeg. Men likevel da, det å prøve å møte døden på en måte, og det er en bok som heter With the End in Mind, som jeg leste i den forbindelse, og det er en sånn doktor som har sittet ved dødsleie til mange sånne syke mennesker, og sier at vi er jo så redde for døden, vi pakker døden inn, vi putter døden ned i kjelleren på sykehuset og ruller rundt der nede i gangene, og vi legger det inn på institusjon, vi vil ikke ha det hjemme, vi vil vekk fra døden på en måte, og så derfor så er moderne mennesker veldig lite i kontakt med døden, og vi vil ikke ha noe med døden å gjøre. Så det da å lese hennes beskrivelse, hva er egentlig død? Og hvordan dør folk? Så 75% av mennesker som dør, de blir slitne, så sover de litt mer fra det ene året til det andre, og så blir de enda litt mer slitne, så sover de litt mer fra den ene måneden til den andre, og så sover de litt mer fra den ene uka til den andre, og så sover de litt mer fra den ene dagen til den andre, og til slutt så sover de hele, så de bare dipper inn i ubevissthet i stadig lengre perioder, helt til de er ubevisste hele tiden. Og det er egentlig ikke noe dramatisk med det. Det er egentlig ganske, og jeg synes det er ganske deilig å sovne, å være ubevisst, så at det liksom, den rolige forklaringen på døden ga meg, og så kom resten av boka, men det er mange som dør på helt dramatisk jævlig måter, og da butta det for meg igjen. Så, ja, døden er jo også sånn, den er dyr når det ikke gjelder deg selv, det koster mye penger, for vi hadde en katt som jeg hadde i 15 år, jeg er veldig glad i, og den ble så skrall, den klarte ikke å gå, den var gammel liksom, de blir ikke mer enn 15 år, den typen katt da. Så, og den tok vi da til dyrlegen, og så vi slapp å avlive denne katten selv, og det kostet oss 15 000 kroner. Altså, men det var på en søndag da. Så det var liksom i en måte, så, men det var jævlig dyrt. Og hvis du skulle da kremeres med sånn, du kunne få sånn egen kremering eller sånn felles kremering, hvor du kaster alle kattene som død den uka opp i en ovn, tipper jeg. Og så får du litt da sånn aske, eller du kunne få, du kunne betale enda mer for å bare få aska til din katt da. Eller så, som vi valgte til slutt, fordi vi syntes det var så dyrt, av å bare få katten tilbake i stivfrossen fra frysa, og grav ned i hagen. Og da, sa, da var det, kan vi se Puss, liksom, eller kan vi se Fjodor, som han het? Barna ville se ham. Kona mi ville at de ikke skulle se den, fordi den har tunga ute, så jævlig rart ut. Og den har stått oss veldig nær, den har vært så viktig del av familien, liksom, så det er jo et dødsfall. Men og da er spørsmålet, skal de se Fjodor? Jeg overkjørte det, så ja, vi kan se ham. Vi kan ha åpen kiste. Det var en pappeske i vårt tilfelle, uten forskriftene. Så ser vi han, og så gråter vi litt, og så begynner noen å le litt, for de vet ikke hvordan de skal reagere på dette. Og så det er en rar situasjon, jeg har aldri vært i en sånn situasjon, vi begraver noen i hagen, hele greia er, skal vi synge, hva skal vi gjøre? Men i hvert fall men det er den der, jeg mener at folk vet hvor redd vi er for døden, så de tar 15 000 kroner for å fikse det for oss. Og det er, jeg tror det er billigere å gå til en annen torpedo og få de til å drepe noen. Tror jeg bare koster 10 000 kroner. Nei, men den var gammel. Perser Exotic. Så perser de står på nett at de blir mellom 11 og 15 år. Når vi skal ta med oss, hvis man skal tro på litteraturen om angst, så er det RAIN som er akronymet vi skal huske. Det er det RAIN står for. Recognize, Accept, Investigate og Note. Det er det de vil at vi skal, det er den oppskriften vi skal ha når vi får et panikkanfall eller når vi føler ubehag. Legg merke til det, aksepter det, undersøk det og noter det ned loopen. Ikke gjør noe mer, ikke prøve for andre, ikke gjør noe mer, bare gjør akkurat det. RAIN, sier de. Så vet ikke. Og eksponeringsterapi må jo basere seg på alt dette her, for veldig mange mennesker har jo gått rundt og gjort det de er redde for hele livet. Og du sa at de har ikke blitt noe bedre, jeg har bare blitt verre. Det er fordi du møter det med frykt og med sammenbitte tenner, bare holder det pusten til det går over på en måte. Og det er nettopp det som er aktivert i banen i hjernen, som er full av adrenalin og kortisol og faenskap. Men så vil du at det går et skritt lenger. Hva føler du nå? Kjenn nå. Altså, det er jo nettopp nysgjerrigheten de aktiverer hele tiden i møte med trusselen. Så det er det som er hele terapien, er jo å være ledsaget av dopamin og ikke kortisol når du skal utfordre deg selv. Det er klart det blir en del kortisol om hvis du klarer prefrontal cortex påskrudd hele tiden, sånn at du faktisk er oppmerksom på hva faen foregår i kroppen. Og nå blir det så mye at nå skrur den av, da må du gå tilbake igjen. Og så må du nærme deg litt langsomme. Så du må bare finne ditt tempo da. Men slutt å flykt fra det. Ja, kjempevanskelig. Man blir lurt til å tro at den tanken er superviktig, den må jeg gjøre noe med. Og metaforen i mindfulness er vel det at hvis du prøver å stoppe vannet som renner i en elv, så vil det bare presse hardere og hardere og hardere og hardere på deg, helt til det bare kjører deg helt over. Det er litt det vi prøver på når vi ikke har tid til å ha angst. Vi har ikke tid til å være urolig. Vi er nødt til å gjøre noe annet, så er det som å prøve å stoppe denne elva. Jo mer vi prøver, jo verre blir det, jo lenger vedvarer det angstanfallet på sånt vis. Vi er redde for å dø, men vi skal bare videre hele tiden. Det er veldig paradoksalt. Egentlig så burde vi da vært veldig misunnelige på gamle folk, for de har kommet veldig langt. De er veldig nærme målet, som jo er å råtne. Så hvorfor vi skal fremover hele tiden? Det er jo litt, vi skal ikke være i dette øyeblikket, vi skal bare vekk. For det er i dette øyeblikket vi er redde for å dø, men så jager vi bare videre, nærmere døden egentlig.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var det jeg hadde om angst i denne omgang. Her er det et par hovedbeskjeder du bør ta med deg. Det første er dette med et vennlig og åpent sinn, og så møte deg selv og dine egne psykiske algoritmer, atferdsmønstre, uvaner og tilbøyeligheter med raushet, ikke med fordømmelse og selvkritikk. Her er det den nøytrale forskeren som er idealet. Hvis du skal drive og forstå deg selv, og du er full av fordommer mot deg selv, så vil ikke det du forstår ha noe særlig verdi. I verste fall så vil det du ser kanskje være riktig, men det vil ikke føre til noen endring, bare mer selvkritikk. Så vær raus og interessert. Og dette med interesse som er kalibrert i riktig retning, det er også utrolig viktig. Hva angår nesten alle former for psykisk ubehag hos oss mennesker. For interessen vår ofte å komme oss vekk fra det, komme oss ut av ubehaget, og derfor så setter vi i gang alarmtiltak og bruker den dosen vi har fått av kortisol og adrenalin på unnvikelse, frykt og rett og slett panikkstrategier. Det vil føre til et ganske destruktivt mønster hvor angsten ofte smører seg utover hele livet. Det å unngå angsten, det å begynne å løpe fra seg selv når vi opplever psykisk ubehag, det nettopp den strategien som kronifiserer ubehaget. Så her det snakk om å være nysgjerrig på en annen måte. Det snakk om å være nysgjerrig på hva foregår her og nå, siden kroppen min reagerer så voldsomt. Og det å klare å være interessert og nysgjerrig på sine egne algoritmer, og ikke henfalle til fluktstrategier og febrilsk vri seg unna den smertefulle opplevelsen, det det som ikke spesielt intuitivt for oss mennesker, men det likevel veien å gå for å komme ut av sånne destruktive angstspiraler. Så vær nysgjerrig, si hva det som foregår akkurat nå? Og som jeg nevnte, så denne lyden, den går igjen i mange store visdomstradisjoner, og det interessant. Det noen som mener at denne lyden rett og slett aktiverer vagusnerven, som bare ved hjelp av lyden rett og slett demper ubehaget du har, eller rett og slett demper produksjonen av kortisol og adrenalin, og rett og slett drar litt av den energien du bruker i amygdala ut på andre deler av hjernen, sånn at kroppen finner ro. Så det en ganske potent lyd, viser det seg, både når den nynnes av munker i et tempel i Tibet, og når den brukes for å ikke flykte fra seg selv, men stoppe opp for å være nysgjerrig til stede i hva det som foregår. Hvis du klarer å opprettholde en åpen nysgjerrighet, så vil hjernen produsere dopamin i stedet for masse kortisol og adrenalin, og dopamin det lager en motorvei inn til hippocampus, sånn at du faktisk kan ha et åpent sinn og lære noe av den situasjonen du i. Og det å bare nøytralt observere sine egne reaksjoner, det veien å gå. Men hvis du med en gang du ser noe nytt om deg selv, blir innmari ivrig på å endre det umiddelbart, så sjansen for at du mislykkes ganske stor, og så vil du kanskje komme inn i denne adferdsspiralen som heter å prøve, og så får man det ikke til, og så hater man seg selv, og så prøver man febrilsk en gang til, og så får man det ikke til igjen, og så blir man enda mer desillusjonert og selvkritisk. Så vær forsiktig med å hoppe til konklusjoner eller begynne å endre adferd umiddelbart. Bruk en del tid på selvobservasjon og noter deg det du oppdager. Ikke gjør det til utgangspunkt for noe som du skal endre i løpet av den neste uka. Vær heller til stede i deg selv og observer det som foregår og bruk tid på det. Tanken at forandring en bivirkning av denne observasjonen. Hvis du aktivt går inn for å forandre deg, så sjansen for å havne i disse destruktive spiralene mye, mye større. Det var hovedpoenget i dagens episode av Sinnsyn. Håper du henger med i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.